Dragi bratje in sestre, dragi bratje frančiškani, sobrata duhovnika, življenje ni odpadek. Življenje tudi ni samo dodatek. Življenje je bistvo človeka. Življenje je jedro, je začetek, je temelj, je osnova človeka. Brez človekovega življenja ni človeka. Teden za življenje ni proti nikomur. Teden za življenje in tudi današnje srečanje in molitev tukaj na Brezjah ni zato, da bi kogarkoli obsojali. Teden za življenje je za, ne proti. Zato smo tukaj, ker kristjani moramo reči vsem, zlasti tistim, ki so v stiskah, tukaj smo. Tukaj smo tudi za vas. Tukaj smo, če hočete, lahko vam pomagamo. Tukaj smo v imenu Jezusa Kristusa, ki nas je kot cerkev postavil in želi, da v njegovem imenu delamo. Tukaj smo v tem tednu, hočemo reči, še posebej za tiste, ki se znajdejo v hudih, težkih življenjskih situacijah, v krizah, v situacijah, v katerih ne morejo več verjeti v življenje, ne morejo več verjeti v rešitev. Verjetno se nam ni v teh dneh, v tem času težko uživeti v takšne situacije. Pomislimo samo na ljudi v Ukrajini, tiste tam na vzhodu ali na druge, ki živijo bliže nas, okrog nas, ki mislijo, tako doživljajo, tako čutijo, da niso sposobni in da ne morejo sprejeti novega življenja. Ali tiste, ki obupujejo nad svojim življenjem in jih tudi ni malo med nami. Pomislimo na tiste, ki svoje življenje zapostavljajo, zanemarjajo, ga uničujejo tako počasi, postopoma, z mamili, z razvratom ali s kakšno drugo zasvojenostjo. Vse to ogroža človekovo življenje, posameznikovo ali življenje skupnosti. Tudi zato smo tukaj, da bi prosili in molili, da bi se mogli odpreti delovanju Svetega Duha. Kako na to situacijo in te situacije, ki jih je toliko, življenje ogrožajoče situacije, odgovarja današnja Božja beseda. Kajti cerkev je prepričana, da Božja beseda vsakega dne daje odgovore na vsa vprašanja, ki se v tistem dnevu pojavljajo na svetu. Spomnimo se preroka Habakuka, ki je rekel, doklej Gospod bom klical na pomoč in ne boš poslušal. Vpil k tebi zaradi nasilja in ne boš pomagal. Zakaj mi daješ gledati zlo in opazuješ stisko? Kakor da hoče Bogu učitati, zakaj nič ne stori? Mislim, da v teh situacijah, ki sem jo že prej malo opisoval, lahko začutimo, da se marsikdo znajde v taki stiski, da mu opeša vera, da začne dvomiti, a je Bog res Bog, a je Bog živ, a še Bog deluje med nami. Kako je mogoče, da dopušča vse to? Habakuk je namreč živel v času, ko so Kaldejci uničevali Jude in učitelj tako ali pa molil, če hočete, v tem boju, v tem besednem boju z Bogom je, ko je gledal, kako Kaldejci uničujejo izvoljeno Božje ljudstvo in se je spraševal, kje si Bog, zakaj ne posežeš? Glejte, tako gotovo tudi mnogi, mnogi doživljajo in lahko ob tem tudi izgubljajo vero. In ni čudno, da potem rečejo, ni mogoče, ne zmoremo več sprejeti novega življenja. Odveč nam je to življenje, ki je polno samo trpljenja, dajmo ga končati z evtanazijo ali s kakšnim drugim posegom. Pavel odpira obzorja v današnjem drugem berilu, v takih situacijah. Pavel piše Timoteju iz zapora, torej zopet ne iz odobja, ampak iz ene stiske, ko je bil v zaporu v Rimu. In lahko začutimo v ozadju stisko skupnosti, ki jih je on ustanovil in so zdaj doživljali, naš voditelj je v zaporu, verjetno ga bodo ubili. Kaj je zdaj? Kje je Bog? A je to Bog, vsemogočni Bog? Zakaj ga ne reši iz zapora, kakor je nekoč Petra, če je res vsemogočen? In Pavel pravi, opominjam te, da znova razplamtiš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju mojih rok. Vidite, zato smo kristjani med temi stiskanimi ljudmi, ki ne upajo, ne zmorejo ali nočejo sprejeti življenja v takšni ali drugačni stiski. Zato, da bi jim pomagali priti do spoznanja, da Bog je, da Bog živi in da je tukaj in da nam je že dal milost, da je ta milost že v nas, da je delovanje Svetega Duha že v meni in v tebi in tudi v njih, da je vsakem že tista moč, milostni Božji dar, dar Svetega Duha po naš kristjanih, po krstu, po drugih poteh, ki jih ima Bog, da deluje v ljudeh. Ta moč, Božja moč je že v nas, zato lahko še v tako nemogoči, obupajoči situaciji verujemo in zaupamo, da bo Bog obrnil stvar na dobro. To je naša naloga, da tem morda obupanim bratom in sestram pomagamo narediti korak vere. Verjetno so učenci bili v podobni situaciji takrat, ko so prosili Jezusa, Gospod, pomnoži nam vero. Torej so čutili, da se jim vira, da se jim tla vere majejo, da nimajo več tistega zaupanja v Kristusa, ko so ga imeli prej in so prosili, pomnoži nam vero. Verjetno je to tudi klic današnjega časa, tudi nas, da v svojem in v imenu drugih kličemo, Gospod, pomnoži nam in pomnoži jim vero, da bodo lahko verjeli, da je velikonočna moč, moč Svetega Duha v nas in da lahko premagamo vojno v Ukrajini ali tisto vojno v notranjosti človeka, ki se bori za ali proti življenju. Lahko jo zmagamo s to vstajensko močjo, ki je vsakem izmed nas. Povejmo tem obupanim in obogim slepim duhovno bi lahko rekli ljudem, da Bog lahko zdravi spomin, če mu ga odpremo, če mu ga damo. Spomin tudi na tiste najhujše, najbolj grozne trenutke, ki so jih doživeli v življenju in jim sedaj morda onemogočajo, da bi sprejeli življenje v vsej polnosti, svoje ali življenje drugih. Bog lahko zdravi človeku spomin, namreč on je že tisti težki trenutek, dogodek, ki se je zgodil in morda notranje uničuje človeka, že takrat, ko se je zgodil, gledal na celotni poti odrešenja tega človeka. Nam se zoži pogled, zlasti v stiski in vidimo samo tisti trenutek, tisto težavo, tisto stisko, tisto bolečino, tisto trpljenje in zato nas to ognablja. Bog pa je videl že tisti trenutek v celoti naše poti odrešenja in zato je že videl, kako ga bo obrnil nam in drugim v dobro. Glejte, to je naloga kristjana sredi tega sveta. Ne da obsoja, ampak da ponuja Božjo pomoč na vsakem koraku. Se je ne bodo vsi sprejeli, a če jim je ne ponudimo, je tudi zavrniti ne morejo. Zato smo tukaj, da bi po Kristusovem navdihu, njegovi moči, ki je v nas, tudi mi pristopali k tistim, ki življenjem bolj ali manj na glas opijajo: Gospod, pomnoži nam vero. Veste, tudi tisti, ki preklinja Boga, pravzaprav v resnici prosi Boga, naj mu pomaga. Zato nismo tukaj zato, da bi obupovali, nasprotno, zato, da bi nas pogum in nova moč navdala, da gremo tja, kamor nas pošilja duh, Božji duh, vsakega na njegovem mestu. Najprej v osebno življenje, v osebne odnose, v katerih lahko veliko prenovimo. Doma v družini, na delovnem mestu, v redovni skupnosti. Povsod potrebujemo prenove, povsod potrebujemo Božjega navdiha, vodstva Svetega Duha in moči, da sprejmemo življenje takšno, kot je v tej skupnosti in da potem omogočimo Bogu, da to življenje, tudi preteklost tega življenja spreminja. Kajti ko Bog ozdravi spomin, pravzaprav ozdravi tudi našo preteklost, pravzaprav jo spremeni, jo naredi optimistično, če je bila prej pesimistična, če je prej uničevala, lahko v tej viziji Božjega odrešenskega dogajanja, poseganja, spremeni pomen in namen. Naša bolana preteklost lahko postane zdravilna. In drugi vidik, ki nam ga odpira današnje naše srečanje tedna za življenje, pa je, da smo kristjani poklicani delovati tudi v družbenem življenju. Tudi v družbeno življenje moramo prinašati takšen Božji pogled. Vemo, da je veliko interesov v družbi, političnih, gospodarskih, pa še kakšnih drugih, ki onemogočajo, da bi sprejemali življenje po tej Božji viziji. Življenje tako, kakor ga je Bog ustvaril in ga hotel imeti na tem svetu. Zato pa so kristjani tukaj, da v to družbo počasi in vztrajno prinašajo drugačne poglede. Nove, čeprav so od vekomaj. Ampak prav zato, ker so od vekomaj, so vedno novi. Naša naloga je, da kot kristjani poskušamo in naredimo vse, kar je mogoče, da te vrednote, evangeljske vrednote, pridejo tudi v našo zakonodajo. Boste rekli, ne mogoče. Pri Bogu je vse mogoče. Zato prosimo, Gospod, pomnoži nam tudi to skupno vero, da bomo verjeli, da lahko ti po nas, tudi v naši družbi, tudi v naši državni skupnosti, kaj narediš. Pravzaprav pa veste, kristjani smo dolgo progaši. Zato ne smemo obupavati, če se nam na kratek rok ne izidejo stvari. Mi smo pravzaprav maratonci. Kajti naša tekma ima cilj, veste kje? Ob koncu sveta. Takrat, ko je Bog obljubil, da bo vse v vsem On. Zaupajmo in verujmo v to. Amen.